V dnešním díle pořadu Newstream Business Talk vítám pana Vojtěcha Šmajera, produktového analytika společnosti OVB Alfinance, specialistu na investice a penze. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste specialista na penze, což jsme si teď řekli, a vím, že vaše společnost si nechala s agenturou Ipsos letos na jaře dělat rozsáhlý průzkum právě o penzích. Co je taková nejdůležitější věc, která z toho průzkumu vyplynula, co vás nejvíce zaujalo?
Nám z toho výzkumu vyšlo něco, čemu říkáme české penzijní dilema, a říká to, že Češi chtějí odejít do důchodu dříve, ten nejčastěji uváděný věk je okolo 60 let věku, budou v něm zároveň déle, někdy až do 95 let, a budou potřebovat mnohem víc peněz na to, aby si ten důchod mohli skutečně důstojně užít.
Přitom vlastně ten tlak je, politický tlak je opačný, spíš se ten věk odchodu do důchodu postupně prodlužuje, takže vlastně ty nůžky mezi tím očekáváním a tou realitou asi budou pro spoustu lidí nepříjemné. Vyšlo vám z toho, kolik lidí má peníze na to si ten důchod nějak jakoby rozumně užít, nebo uvažuje o tom aspoň nějakým tímto způsobem?
Nám respondenti uváděli spoustu zajímavých informací. To, co mě tam nejvíc zaujalo, je, že ty částky, které uváděli jako optimální k tomu, aby si naspořili na důchod, kolik si vlastně mají spořit, tak ty částky nebyly špatně. Ve nějakých 50% případů to bylo skutečně tolik, kolik by to mělo být, i podle našich průzkumů. Jediný problém je, že ty peníze často končí na naprosto nevhodných produktech a nedokáží vlastně znásobovat ten kapitál tak, jak by ti budoucí penzisté potřebovali. Jenom pro představu, z těch 5 nejpopulárnějších produktů, které uvádějí respondenti jako svůj nástroj na zabezpečení na důchod, na čísle 1 a 2 je běžný a spořící účet.
Na běžném účtu teda klienti
spoří. Nejpopulárnější produkt, ne který mají a využívají, ale který oni považují za svůj produkt zabezpečení na stáří.
Jasně. Což teďka asi jako i nějaký smysl má, protože jsou relativně vysoké úrokové sazby v posledních 2-3 letech. Ale předtím bylo období 10 nebo 15 let, jako kdy na tom spořícím účtu vlastně nebylo téměř nic.
Já si trofnu dokonce nesouhlasit a řekl bych, že spořící účet při přípravě na důchod nebude mít smysl vůbec nikdy. Je to vlastně produkt, který vám nikdy nedá tržní sazbu, budete tam mít vždycky 15% srážkovou daň a nemáte tam absolutně žádnou ochranu vůči inflaci. Takže ten produkt sám o sobě má smysl pro finanční rezervu na nějaké krátkodobé cíle, ale rozhodně ne na důchod.
A co klientům radíte teda? Jaké jsou pro takové, protože přece asi je to konzervativnější investice tohleto, tak co pro to zabezpečení na stáří radíte, co je takové nejbezpečnější a přitom výnosné?
My tam pracujeme s pojmem nominálně flexibilních aktiv. My jsme to zažili tady v České republice v posledních 5 letech. Tak, jak se výrazně zvedla cenová hladina a zvedla se nám inflace, tak ve chvíli, kdy máte jakoukoliv investici nebo jakýkoliv finanční nástroj, jehož cena a hodnota nemůže jít dolů, tak máte zároveň garanci, že jeho cena nemůže jít nahoru. A v tu chvíli víte, že v dlouhém horizontu vždycky prohrajete vůči inflaci. Takže ten můj apel na budoucí penzisty by byl, pokud investujete na 30, na 40 let, neřešte prostě problém toho poklesu hodnoty. To není ten váš největší problém. Váš největší problém je, že budete mít svých 300 tisíc pořád bezpečně v hodnotě 300 tisíc a inflace vám z toho sežere 80% hodnoty a bude to nakonec pakatel.
Kolik vlastně, dá se říct, kolik radíte, co radíte klientům, kolik peněz mají mít naspořeno? Dá se to říct, protože každý člověk je jiný, žije v jiném městě, žije v páru, žije v rodině, žije sám. Asi každé potřeby každého člověka jsou jiné, tak jestli je nějaká třeba nějaký zlatý střed, co řeknete, že s tímhletím aspoň tohle mějte, jako než půjdete do důchodu?
Právě tím, že to číslo je velmi individuální, tak jsme chtěli přijít s nějakým velmi jednoduchým pravidlem, podle kterého se všichni můžou srovnat a zjistit, jestli jsou už blízko toho cíle nebo ho mají naopak daleko před sebou. A naše doporučení je, směřujte na to, abyste měli polovinu nového malého bytu ve vašem městě.
Takže v Praze je to vlastně, když bych to řekla úplně jakoby nahrubo, tak v Praze to bude dvojnásobek toho, co by měl mít člověk vlastně ve zbytku ČR v průměru.
Bude to ve zbytku republiky, to nebude o tolik méně, protože budeme vycházet z toho nového bytu, takže vždycky bych se díval po nějaké novostavbě, aby se nám to úplně jakoby nesnížilo tou kupní sílou v regionu. Ale když vezmu teďka Prahu, nějakou garzonku na Žižkově, 6,5-7 milionů korun, polovina z toho je cirka nějakého 3,5 milionu. A to si myslím, že dnes, pokud dnes odcházíte do důchodu, je ideální částka na to, aby vám to dorovnávalo alespoň 80% vaší čisté průměrné mzdy.
A projektujete to jakoby na dlouho, to, na jak dlouhou dobu ten od toho odchodu do důchodu do toho předpokládaného nějakého jakoby dožití člověka?
My tam vlastně v tom našem modelu počítáme s tím, že od státu dostanete přibližně 50% čisté mzdy ve chvíli, kdy odejdete do důchodu. Čili pokud se budeme bavit v konkrétních číslech, máte dneska 40 tisíc čistého, dostanete od státu plus minus 20 tisícový důchod. Budete potřebovat minimálně ještě nějakých 30% toho svého příjmu, abyste se v podstatě jako na té životní úrovni příliš nepropadla. To znamená, bavíme se plus minus o nějakých 12 tisících měsíčně, které potřebujete. Těch 12 tisíc měsíčně ale není fixní částka. Vy každý rok potřebujete o plus minus 3% zvyšovat, tak abyste udržela krok s inflací a ty peníze se neznehodnotily. A tomu bude odpovídat právě cirka to 4-milionové portfolio, čili 4 miliony korun, které budete mít zainvestované, nemůžete je mít na běžném účtu, musí být zainvestované, vám budou generovat dost velký výnos na to, aby to do vašich 95 let stačilo, to portfolio se nevypotřebovalo a zároveň vám umožňovalo každý rok generovat vlastně tu rostoucí rentu.
Mm-hmm. Takže na nějakých jakoby 30 let, dejme tomu, že jako nějaký ten předpoklad.
30 až 35 let. My jsme v tomhle zase trošičku konzervativnější, plánujeme standardně na 95 let, protože to je dneska vlastně délka dožití lidí, kteří se dožili 90. A z těch úmrtnostních tabulek třeba Českého statistického úřadu vyplývá, když se v roce 2023 narodíte jako muž, tak máte předpokládanou délku dožití 74 let. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy oslavíte svoje 70. narozeniny, tak už to vypadá, že se dožijete 87. Mm-hmm. Takže čím vyššího věku se dožijete, tím pravděpodobně ještě déle tady budete. A je opravdu vždycky za mě lepší asi zemřít v 88 s milionem na účtu, který prostě jste nestihla spotřebovat, než se v 88 ocitnout zcela bez prostředků, protože v tu chvíli nemáte už možnosti jít zpátky do zaměstnání, vzít si nějakou brigádu, přivydělat si. Mm-hmm.
Radíte to stejné, vy jste říkal zhruba 3 miliony korun, jako kdyby to byla Praha. Platí to pro člověka, co žije sám, nebo i třeba, jak je to třeba v páru? Jako radil byste teda, aby pár měl 6 nebo...
Je to určitě za nás brané jako za jednu osobu, to znamená, bylo by to vždycky lepší v páru. Já si troufnu říct, že s tou jakoby statistikou rozvodovosti, ten můj apel na ženy by určitě byl, mějte nějaké vlastní peníze. A říkám to i svoji vlastní ženě a nechystám se rozvádět, ale je vždycky dobré prostě mít nějaké svoje vlastní prostředky, protože nevíte, jestli s tím partnerem skutečně budete celý život a jestli můžete spolehat na to, že ten jeho důchod, který bude třeba vyšší než váš, protože víme, že ženy mají o 11% menší starobní důchody, že jako tam bude pořád k dispozici a bude vás podporovat. Navíc, pokud se pak stane, že ovdovíte a zůstanete vlastně jakoby sama v té penzi, zase máme prostě ve statistikách jasně napsáno, 40% penzistů, kteří bydlí sami a bydlí v nájmu, mají tak vysoké náklady na bydlení, že to v podstatě jako neúměrně zatěžuje a mají problém nějakým způsobem vyjít. Když si to představíte, pokud budete mít i vdovský důchod tady v Praze, třeba 23-25 tisíc korun a budete platit tržní nájem, kolik vám zůstane na jídlo?
Že čím víc, tím líp, tak ideálně.
Čím víc, tím líp, ale naštěstí ta rovnice je jakoby příjemná v tom, že jsou to peníze krát čas, to znamená, čím dřív začnete, tím méně peněz do toho budete muset vložit. Čím později začnete, tím víc prostředků z vlastní výplaty tam musíte nastrkat.
K tomu se ještě dostanu, ale ještě mi zajímalo technicky, když teda zase vycházím z těch hypotetických, dejme tomu těch 3 milionů korun, když se teda stane, že mám portfolio v téhleté hodnotě, jako v těch 3 milionech a chci z toho žít těch 30 let, tak to, co mě jde k tomu, to, co já potřebuji navíc ke svému důchodu, jde to jakoby z toho výnosu, toho portfolia, nebo i jakoby z jistiny, jako jak se ten model tak nějak jakoby pohybuje?
Ono to vlastně jde jakoby z obou těch částí. To portfolio bude asi spíš blíž k těm 4 milionům, než ke 3, ale samozřejmě v prvním roce, pokud budete počítat s nějakým výnosem 4-5%, což není v tuhle chvíli za aktuální tržní situace nic nereálného a nemusíte jít do nějakého extra velkého rizika, tak i při nějakém 5% výnosu ze 4-milionového portfolia se bavíme o 200 tisících za rok. To znamená, že tady tahle částka vám vlastně bez problému pokryje celou tu částku a v těch prvních letech ještě vlastně část těch výnosů se přidává k té jistině. To portfolio roste na hodnotě a teprve potom začnete sahat do té samotné jistiny.
Mm-hmm. Jo, takže se počítá s tím, že vlastně pak a na konci toho, jako na konci, teda když se budu blížit tomu dožití, tak ta částka by měla být relativně jakoby vyčerpaná.
Přesně tak. My jsme ta portfolia počítali tak, abyste opravdu v 95 letech hypoteticky v tom našem modelu umírala bez jakýchkoliv prostředků nebo prostě s pár desítkami tisíc korun na účtu, tak abychom se dostali opravdu na tu minimální sumu. Čili znovu to jakoby zopakuji, ta polovina nového bytu je za nás nějaký minimální předpoklad, který by měl být. A druhým předpokladem, který k tomu je potřeba jakoby dodat, je, že je to ideální zkombinovat s vlastním bydlením.
To jsem se chtěla zeptat, jestli v tom hraje roli jakoby vlastní bydlení, jestli jako 3 miliony jsou jako něco, asi 3 miliony jsou něco jiného pro člověka, co má ještě svůj byt nebo domek a platí nájem, že tam asi jako zase potom se to nějakým způsobem liší.
Určitě. Ono to vlastní bydlení je už dneska jako dramatickým driverem toho, jaké máte čisté jmění. Když se podíváte na finanční šetření domácností, domácnosti, které bydlí ve vlastním, mají v průměru majetek v milionech. Domácnosti, které bydlí v nájmu, mají majetek v průměru ve statisících. Tečka. Určitě existují z tohohle pravidla nějaké výjimky, lidé, kteří bydlí v nájmu a mají milionová investiční portfolia, ale drtivá většina lidí má dneska majoritu svého majetku skutečně v nemovitosti. A to je třeba zase jako jedna z věcí, kdy se dá uvažovat nad tím, že vlastně nemovitost, ve které bydlíte, pokud je to v dobré lokalitě, je prodejná, je použitelná, tak vlastně může být nějakým zdrojem financování vašeho důchodu. Jo, takže tam je určitě nějaká možnost třeba nějakého downsizingu. Prostě prodám velký rodinný dům, přestěhuji se do malého bytu, z toho rozdílu budu žít. Je tam možnost nějakého majetkového vypořádání v rámci dětí. Můžete tu nemovitost skutečně prodat a prostě přestěhovat se třeba do nájmu. Takže určitě mít vlastní bydlení je nějaký zdroj kapitálu, ale z našeho výzkumu vyšlo, že spousta Čechů nad tím takhle nepřemýšlí. Že v podstatě ta myšlenková linka je, já mám bydlení, to po mně dostanou moje děti, až umřu a do té doby mi prostě bude muset stačit teďka těch 300-500 tisíc, co mám někde na penzijním připojištění. A tenhle model bohužel jakoby není funkční.
Ještě on je tam taky ten aspekt, že často se lidé potom nechtějí z toho svého stěhovat, že jo, ve stáří, že spíš tam chtějí být a ne to prodat prostě a někde, jakoby, že to jsou tak pak zase taky asi krajní možnosti, ať už finanční nebo zdravotní.
Ano, ale zase ve chvíli, kdy vám to jakoby finanční možnost vaše finanční možnosti neumožní, je otázka, jako jestli si můžete dovolit tady tenhle luxus bydlet v tom jednom místě. Máme spoustu klientů, kteří jsou opravdu jakoby bohatí na ty aktiva, to znamená, mají na papíře miliony v nemovitostech, ale zároveň nemají v podstatě vůbec žádná likvidní aktiva, nějakou hotovost, nějaké investice, ze kterých by mohli čerpat. A ukázalo se to teďka třeba během energetické krize, kdy se vlastně opakovaně v médiích objevovaly případy lidí, kteří mají obrovitánský dům prostě někde na Šumpersku, který není zateplený, který prostě nedokážou vytopit a chodí jim faktury na 15 na 20 tisíc korun měsíčně na plyn a oni vlastně takhle velký nemají ani důchod. A to je přesně ten problém, kdy můžete být jakoby bohatá na majetek. Jasně. Je otázka, jestli tu nemovitost dokážete prodat za 6 milionů na tom Šumpersku, ale můžete být bohatá na majetek, ale když nemáte vlastně likvidní zdroj příjmu, nemáte nějaké cash flow, tak vlastně nejste schopná financovat ten běžný provoz. A dřív nebo později prostě z té nemovitosti budete muset odejít.
Jasně. A jaké, my jsme se o tom bavili jakoby teoreticky, ale konkrétně, jaké produkty teda vy na to spoření na penzi doporučujete? Jsou to třeba i akciové produkty, jako dluhopisové, co je tak jakoby jako nejkonkrétně nejoblíbenější?
Myslím si, že z hlediska produktu je v tuhle chvíli určitě nejzajímavější dlouhodobý investiční produkt, DIP, který vlastně funguje od 1.1.2024. Má ho už nějakých 150 tisíc Čechů, je v něm 3,5 miliardy korun. Ten produkt jakoby začal velmi slibně a opravdu má tendenci se během třeba další dekády stát jedním z hlavních pilířů toho soukromého financování penzí. DIP má tu velkou výhodu, že je neskutečně flexibilní, takže vy si vlastně do toho produktu můžete dát jakékoliv nástroje, které uznáte za vhodné. Ale samozřejmě, pokud máte před sebou nějaký dlouhodobý investiční horizont, tak potřebujete speciálně u té pravidelné investice jednoznačně dávat peníze do akcí. Potřebujete prostě nějaký nástroj, který vás dokáže ochránit proti inflaci a dokáže zvyšovat cenu. Takže ty akcie těch firem, ať už jsou to potravináři, farmacie, banky, ono je to jedno, jaký to bude sektor, s tím, jak bude růst ta cenová hladina a budou zdražovat to svoje zboží, budou mít vyšší tržby, budou mít vyšší zisky a tím pádem i ceny akcí. A tak vás vlastně ochrání proti inflaci. Mm-hmm. To dluhopisy bohužel nedokážou, to hotovost depozita taky neumí.
Mm-hmm. Jak se to liší v tom, kdy člověk jako do toho, kdy se rozhodne na tu penzi si nějak jako opravdu začít už intenčně spořit, jak se to liší v životních fázích, jak kolik je potřeba nebo ne, kolik to je asi moc, kolik je moc konkrétní otázka, ale jakým způsobem k tomu přistoupit, když je člověk 20, když je 30, anebo když si opravdu vzpomene v těch 50 letech, že za 15 let jde do důchodu a nic moc nemá, má třeba nemovitost, prostě doplácí hypotéku. Jaký je ten vlastně životní cyklus?
No my, když jsme se bavili o těch 4 milionech, tak to jsou 4 miliony v dnešních cenách. To znamená, za 10 let ta částka vypadá úplně jinak a za 40 let je ta částka třeba 2,5násobná. To znamená, proto jsme ani nechtěli se upnout na nějakou konkrétní sumu, protože ta vám dokáže vlastně velmi rychle zastarat. A ti naši respondenti nám vlastně uváděli nejčastější výši toho, kolik by chtěli spořit nebo měli spořit 1500 až 6000 korun měsíčně. A my vlastně, když to protneme s tím, kolik by měli mít, tak víme, že dvacátníci jsou v tomhle ohledu úplně v pohodě. Ti na to dokážou dosáhnout a to složené úročení je v tomhle podrží. A někde okolo 40 se to začíná lámat a tam už můžete uvažovat tak maximálně o doplnění, řekněme, 70% mediánové mzdy, když budete dávat 6 tisíc měsíčně. A pokud je vám už spíš k 50, tak v podstatě při 6 tisících měsíčně žádný tady z těchto cílů není úplně reálně dostupný. A tam už pak možná dává smysl použít spíš třeba nějaké úspory, které máte, na nějakou jednorázovou investici a uvažovat aspoň o nějakém principu jako záchranné brzdy v podobě třeba pojištění dlouhodobé péče. To znamená, aby vás to ochránilo aspoň proti těm jako největším výpadkům. A samozřejmě, pokud vám to ještě zdraví umožní prodloužit si ten odchod do důchodu, pracovat co nejdéle a ještě zkusit prostě nashromáždit jakoby nějaké prostředky.
Mm-hmm. Má cenu začít spořit na penzi už třeba dětem? Jako vím, že se o tom někdy také takhle jako mluví, jako je to něco, co radíte klientům?
My to klientům radíme. Pro spoustu lidí ten koncept je jako velmi vzdálený nebo těžko pochopitelný, protože mají pocit, že prostě dítě, které si neumí dojít na nočník, přece nepotřebuje mít naspořené na důchod. Ale je to jenom o nepochopení toho efektu složeného úročení. Vy, když vlastně dítěti dáte 180 tisíc korun do nějakého diverzifikovaného akciového portfolia a necháte mu tam ty peníze opravdu jako ležet do jeho 60 let věku, tak on za svoji kariéru si nemusí na ten důchod uspořit nic. A přesto bude mít portfolio nějakých 10 milionů korun v nominální hodnotě. A tomu bude stačit na 70% toho mediánu. Takže v zásadě takové jako 200-tisícové finanční injekce hnedka při narození vám vlastně můžou vyřešit celý důchod a nemusíme pak v tom produktivním věku, když splácíte hypotéku, máte propad příjmů kvůli třeba partnerovi na rodičáku, řešit mnohem větší částky.
A když by se vzali takový modelový příklad, když bych vycházela z průměrného platu v Česku, který je 47 tisíc korun, průměr median je trošičku níž asi o 2 tisíce, kolik je jakoby taková jako ideální, kdybych vzal průměrný důchod, průměrnou mzdu, průměrný věk, kolik byste doporučil, aby takový člověk si začal spořit?
Dobře, já to vezmu postupně. To znamená, pokud se budeme bavit o průměrné mzdě a tom průměrném důchodu, tak pokud budete směřovat na 80% vaší průměrné čisté mzdy, což byste chtěla vlastně nahradit, tak vám bude přesně chybět ty 3 950 000, které byste vlastně měla mít dnes při odchodu do důchodu našetřené a tuhle částku musíte zvyšovat vlastně o cenovou hladinu tím, o kolik víc let vám zbývá do té doby, než odejdete do důchodu. A samozřejmě, pokud budete mít ten příjem vyšší, než je třeba průměrná mzda, tak pamatujte na to, že ten starobní důchod je jako nástroj velmi solidární a sociální. To znamená, že typicky třeba tady v Praze máme vlastně 124% průměrné mzdy z toho celorepublikového průměru. Průměrná mzda v Praze je 124% celorepublikového průměru. A průměrný důchod v Praze je 104% celorepublikového průměru. Čili čím víc budete brát díky těm redukčním pásmům, tak tím ten důchod vlastně nebude o to větší. A takže paradoxně skupiny lidí, které třeba mají nadstandardní příjmy, ať už třeba ve dvou nebo jako jednotlivec, by právě měli myslet na to, že skutečně starobní důchod je forma zabezpečení, aby nenechala padnout většinu populace na úplné dno ve stáří. Mm-hmm. Ale není to rozhodně nějaký zásluhový nástroj nebo takový ten oblíbený pojem, já jsem celý život platil do systému, tak teď budu dostávat. Mm-hmm. Rozhodně ne. Vy platíte dneska současné důchody a když to vezmeme kolem a kolem, tak vlastně jediná varianta, jak udělat průběžný systém skutečně udržitelný, je, že by se peníze, které se vyberou na důchodovém pojištění, v tom příštím roce rozdělili všem stávajícím důchodcům. Mhm. Ale tohle je samozřejmě úplně nereálné, protože ten váš důchod by pak osciloval. Když by byla recese, nezaměstnanost, tak by vám důchod z 20 tisíc klesl na 15, protože by prostě ten rok nebyly peníze. Jo.
Mhm. Teďka je takovým trendem posledních let, jsou nákupy nemovitostí v zahraničí. Setkáváte se vy také s klienty, kteří tohle to chtějí, že takhle jako uvažují tímhle způsobem?
Ano, setkáváme se s tím, je to jako docela velké téma. Já se přiznám, že osobně jsem k tomu trošičku skeptický, protože každý, kdo má zkušenost s tím, že pronajímá byt v jiném městě, než žije, ví, že je s tím spousta starostí. A to se pořád bavíme o tom stejném právním rámci, té stejné zemi, tom stejném jazyku. A ve chvíli, kdy budete v jiné jurisdikci, tak to může být naprosto odlišná diametrální jako záležitost. Já znám spoustu klientů, kteří si koupili vilu ve Španělsku, kterou chtěli pronajímat. A vlastně nenapadlo, že tam existuje nějaká regulace Airbnb a podobných věcí. A teď mají vlastně za těžké peníze koupenou krásnou nemovitost někde na slunečném pobřeží, ale vlastně nemůžou v ní legálně nikoho mít.
Takže není to něco, co byste vy třeba aktivně doporučovali, jako že to je nějaké řešení, prostě jako na stáří běžte někam do země třetího světa, když to tak řeknu, a tam můžete jako levně si koupit byt a žít, jako nějak tam dožít.
Myslím si, že to není úplně řešení, pokud by to samozřejmě někomu vyhovovalo, nebo se v tom zhlédl, tak já si umím představit jako formu nějakého downsizingu, že místo toho, abych prodal byt na Vinohradech a přestěhoval se prostě někam na Vysočinu, tak prostě prodám byt na Vinohradech a přestěhuji se do Kostariky. Proč ne? Pokud vám to vyhovuje, ano, ale pamatujte, přerušíte tím vlastně většinu těch sociálních vazeb a pokud chcete v důchodu hlídat vnoučata a potkávat se s dětmi, tak to z té Kostariky úplně moc nepůjde. Mm-hmm.
Myslíte si teďka tím, právě už jsme na to narazili, že lidé, ten věk dožití se prodlužuje, že se bude zároveň měnit také životní styl těch důchodců, nebo pozorujete to, že už se jakoby mění, že ano, dřív se na to tak dívalo, že teď člověk nějak jako tak dožije, možná tak na nějaké družstevní zahrádce, že je to, když to období bude trvat 30 let, je to nějak jako jinak, to uchopení vlastně toho životního stylu v tom období, že může být jiné než dřív?
Naprosto. Dokonce mám velmi rád rčení, které říká 70 je nových 50. A není to jenom plácnutí, vydal to i Mezinárodní měnový fond, který vlastně dělal jakoby kognitivní testy a ve vyspělých zemích se skutečně ukázalo, že dnešní sedmdesátníci mají kognitivní schopnosti lidí v 53-56 letech, někdy okolo roku 2000. Takže skutečně dnešní sedmdesátníci bývají často ve velmi dobré kondici, na úrovni vlastně jako těch původních padesátníků. A když se podíváte, tak uvidíte jako spoustu lidí, pro které důchod v té sedmdesátce rozhodně neznamená jako já bych řekl skoro jako čekání na smrt, ale je to pro ně jako opravdu chvíle, kterou si můžou užít. Cestují, učí se španělštinu, chodí na jógu, vysedávají v kavárnách, dávají si zákusky, učí se spoustu nových věcí, někteří z nich začínají třeba i jakoby novou kariéru, takže myslím si, že ten důchod bude mnohem aktivnější. A vlastně se to bude trošičku jakoby překrývat, protože ten tradiční model do 20 let chodím do školy, potom pracuji do 60 a pak prostě 20 let žiju v důchodu, se vlastně s tou disrupcí, která se na vás valí se všech technologií, s umělou inteligencí, bude tak měnit, že se vlastně jako musíte učit dneska celý život. Nemůžete skončit ve 20 letech a stejně tak budete nějakým způsobem jakoby pracovat asi i mnohem delší dobu, než jsme byli zvyklí. Do důchodu prostě v 55 letech nebudete odcházet a ten důchod si zároveň budete chtít mnohem víc užít, protože budete vlastně zdravější, budete mít lepší kondici. a budete schopni mnohem déle si ty peníze vychutnat.
A na to je lepší ty peníze mít, než je nemít.
Jednoznačně.
Tak jo, děkuji vám za rozhovor.
Moc děkuji za pozvání.
Děkuji za pozornost a těším se v příštím díle pořadu Newstream Business Talk.